подкасты «Радио Свобода». «Празький акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день, поважаемое господарство. С вами «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи. Это политолог, доктор политологии Андрей Казакевич. Андрей, привитание.
Добрый день.
И политичный аналитик Ян Овсеюшкин. Ян, добрый день.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это зворот Светланы Тихановской, зворот, який, поводле ее слов, яна рыхтавала вельми долго. Головная сутность того, про что яна сказала в этом звороте, это початок процессу перамовов, ці, можно сказать так, примушение уладов до перамовов при международном посередництве. На ваш погляд, які плён може мець гэты зварот, гэты план, які агучыла Ціхановская, як бы сарцавіна гэтага плану, гэта збор галасоў, збор падтрымкі вот этой ідэі перамоваў. Андрей.
Ну, перш за все, разглядаю гэта як спробу мабілізацыі пратэсту, асабліва сітуацыі, калі вулічны пратэст он зараз вельми складаний в связи с репрессивными заходами влады, то вот есть такая безопасная форма людям показать, что яны супраць и что яны хочут некой измены влады. Это по-перше. А по-другое, это задача легитимации. То есть это показать, что, ну, поглядим, сколько людей в Вильку проголосуем, а коли проголосуют, скажем, миллион, два, то показаць і міжнароднай супольнасці, і ўладзе, і, в принципе, грамадзянам Беларусі, што гэта, ну, што за гэтай пазіцыі сапраўды вялікая колькасць людзей, а яна там не проста ўзятая з павету.
Ян, а як вы ацэньваеце вось гэтую прапанову, гэтую ідэю? Она ў нечым так выглядае вяртаннем у, можа, ліпень мінулага году, калі нехта жартаваў, што вот беларусы ладзяць рэвалюцыю, стоячы ў чэргах на выбарчыя пікеты. То есть вот это и ёсць такое вяртанне ў той час, калі там десяткі тысяч людей подписывались за Бабарыку, за тую ж Тихановскую, и вот как бы вертание до того формату. Так?
Так, конечно, бо зараз улады сцвярджают, что за того, что протесты часово спынились под тиском и репрессиями, то Лукашенко сцвярджает, что небыто все скончено, кризис урегулированы, і нічога рабіць з гэтым не трэба. Якраз такі такое галасаванне, оно будзе сведчыць, што крызіс працягваецца, што крызіс дастаткова глыбокі і патрэбна міжнародныя пасярэднікі, каб гэты крызіс урэгуляваць. Бо відавочна, што ўлады наўпрост праводзяць перамовы ні са сваім народам, ні са сваімі супраціўнікамі, яны не збіраюцца. Яшчэ важны момант, пра які б я казаў, што гэта вельмі важны палітычны крок, бо атрымліваецца перахоп інфармацыйнай павесткі. Бо апошнія два месяцы там цалкам уладарыў якраз Александр Лукашэнка, ягоныя выступы, нават калі яны былі абсалютна бессэнсоўныя і пустыя, як той же ВНС. Але зараз адбыўся перахоп, і ўлады ўжо вымушаны рэагаваць на тое, што ім навязваюць з боку апанентаў, і гэта вельмі цікавая з'ява. І так, канешне, адбываецца мабілізацыя, канешне, гэта часткова вяртае нас у стан перад летам, і гэта ўплывае на ўсе працэсы, і ў тым ліку на тую відавочнасць маналітнасці і еднасці дзяржавы, якую нам спрабавалі паказаць улады. Тое, што будзе значная колькасць прагаласаваўшых, гэта ўжо зразумела, і значыцца, ніякай еднасці няма, як бы яны гэтага не сцвярджалі.
А вот вы ўжо самі так сказалі, коротко, может быть, больш падрабязна. Тихановская там сказала, што міжнародныя актары, заходнія актары могуць як бы прымусіць усадить Лукашенко за стол перамогу могуць. Яны не маглі это в жніўні мінулага году, калі ўсё, так сказаць, гарэла, калі ў Беларусі 300 тысяч чалавек было на вуліцах, а Лукашенко не падняў телефонную трубку, калі ему звонила Меркель тады. А зараз, як бы, хто йому може позвонити, каб ён її хоча б зняв. Так от, це якби насамрэч не реально, а реально просто то, що ви сказали, що зміна парадку дня, так сказати. Так?
Ну, чому? Глядіть, давайте згадаємо, що у жнівні ще не було таких серйозних економічних санкцій. Вони були прийняті, по-моєму, тільки у снежні. Калі былі санкцыі супраць першых такіх кішэнькавых алігархаў спадара Лукашэнка. І, ну, бюракратычная машына, асабліва міжнародная, канешне, яна вельмі доўга раскручваецца. І яшчэ мы ведаем, што наш, што беларускі рэжым, што ён здольны супрацьстаяць кароткатэрміновым выклікам, то бок там месяц, два, тры, ўсё забіць і прыдушыць. А калі пачынаецца ўжо такое змаганне на марафонскай адлегласці, дзе патрабуецца ўжо весці некую гульню ў даўгую ўжо цягам паўгода-год пад сур'ёзным ціскам, які не спыняецца, то тут відавочна, што ў іх адказаў няма. Не тое, як ім развіваць, не тое нават, каб развіваць краіну, а тое нават, каб, як яе ўтрымаць нават у тым стане, як зараз. Бо сітуацыя, яна, ну, перспектыва усіх тільки негативні прогнози, як у політичному, як, так і в економічному стані. І тому, коли режим отримує сигнал, що тиск буде протягуватися, що для їх динаміка відмовна, а не позитивна, як вони до того звикли, що вони там наберуть закладників, а після їм гандлюють у обмін на відмову санкцій. А тут яны просто стаяць перад перспектывы, што ціск будзе працягвацца, што будуць новыя санкцыі, што б яны не рабілі. І што крызіс трэба будзе ўрэлігоўваць не так, як заўжды. Гэта смена парадыгмы ў чымсьці. Такога яшчэ раней не было.
Андрэй, ці згодны вы, от, калі мы возьмем вось гэтую частку, як днямі, здаецца, напісаў дарацца Лукашэнкі, ну, он, правда, казаў на конт рейтингов международных, он говорит, а что нам рейтинги? Китай, Россия, они на какие рейтинги не глядят. Вот. Так и относно санкций. Ну, ввели санкции, а русские гроши дадут. Особливо вот зараз, коли, так сказать, Байден фактично сказал, что Путин забойца, россияцы откликали своего амбассадора часово, ну, вот, так бы вы мовите. И снова обвострилось это супротстояние, ну, что не знайдут русские браты там пару миллиардиков для того, каб ратаваць Лукашэнку?
Можа быць, але для іх жа таксама стаіць пытанне, што далей. Да? Лукашэнка ж, ну, не вечны, і калі в Украіне палітычная нестабільнасць, гэта для іх дадатковыя рызыкі. Калі нехто там заявляе, што рейтынгі не маюць значэння для кітайцаў і для рускіх, то ну, просто неправда. Канечна, ну, мае значэнне. Мы, принамсі, будзем мець значэнне у стаўкі працэнтнай, якую будуць даваць, так, па мерах, які будуць даваць. Але ў цэлым я згодны з тым, што прымусіць не БСЄ, не тым больш ААН, сесці за стол перамоў Лукашэнку не могуць. Можа быць, захвоціць і, скажам, пераканаць яго, каб ён все-таки пайшоў, тому што гэта выгодна для краіны, так? Ці выгодна і для абодвух бакоў, і для ўлады, і для апазіцыі. Ці нейкім іншым чынам так от гэта магло спрацаваць. Ну, але, канешне, механізм гэта прымусу, ну, няма ні ОБСЄ, ні ААН. Мне падаецца, што якраз гэта была не вельмі такая добрая фармулёўка, тому што яна нават і значна зніжае верагоднасць таго, што, напрыклад, АБСЄ в выніку стане нейкай пляцоўкай, на якой можа адбыцца дыялог. Тому што калі мы кажам пра дыялог, то, ну, вот такія словы, як прымусіць, словы, як там, от, ну, як диктат, там, і гэтак далей, гэта, конечно, не самае лепшае. Ну, і, конечно, такія перамовы, напэўна, калі б яны і пачаліся, то пачаліся як не публічныя. А калі пра іх уже адразу заявляецца адкрыта, то, ну, зноў жа, як от знижує їх вартість. Ну і правильно так само тут узгадати і позицію, і місце Росії. Коли вже буде яке міжнародне посередництво, то ніякого вельми складано без того, щоб Росія була повновартісним удзельником гэтай коаліції. Коли а риторика вот гэтага выступу она фактично побудована на тым, каб ну аддзяліць, так.
Ну слово Расія ў ім не прагучала ўвогуле.
Ну так, а гэта значыць, што всё-такі гэта можа хутчэй ну быць успрынята на ўсходзе як стаўка на захад, стаўка на санкцыі, стаўка там на міжнародныя структуры.
На Байдена.
На Байдена, да, конечно, ну, еще меньше, еще больше снижая вероятность неких перемог.
Андрей, а вот как вы лечите, не может, не может вот этот зворот, ну, певную такую навод демотивовать неких людей, кто, ну, там, может быть, различивал там удельничать в протесте, а коли, как бы, пропанова, ну, правда, Тихановская сказала, что, как бы, перамовы не адмяняюць пратэсты, але ўсё ж такі, паколькі яна ў цэнтр як бы сваёй палітыкі ставіць менавіта перамовы вот гэтым зваротам, то як бы можа і пратэсты і не так і патрэбны. Вот мы зберем там, я не ведаю, 4 мільёны, вот Лукашэнка будзе вымушаны, як бы.
Ну, не, я не думаю, што гэта будзе дэматываваць. Дэматывацыя тут максімальна толькі ў тым выпадку, калі вельмі мала людзей будзе галасаваць. Так, і не будзе ніякай дэманстрацыі падтрымкі, прынамсі на ўзроўні вот, ну, мільёна, які там быў падчас выбараў, ну, калі мы кажам пра голас. А так, не, я думаю, што хоча будзе гуляць якраз такі на мобілізацыю, на той, як правильно Ян сказав, зміну повестки, каб тут уже домінували не репресії, не той, як там якось проіграли, там, умовно кажучи, так, а як все кепсько в Україні, а от ніяка тема, як перемови, як вирішення кризису, ну і ну, інші теми. Тому, ні, коли коротко, то ні, я так не думаю.
Ян, ваша больш шырокая ацэнка, ўсё ж такі, вот, як бы, гэты зварот Ціхановскай прагучаў у пэўным кантэксце. Мы чулі некалькі месяцаў таму, што вот, маўляў, у весну пачнецца, зіма ваша, вясна наша, ну, вясна ўжо пачалася. Вот у вас ёсць адчуванне, ну, скажам так, другой хвалі пратэстаў, другой хвалі, ну, так бы мовіць, грамадскага ўздыму, ён не абавязкова павінен увасабляцца ў прямых пратэстах, вулічных пратэстах, але ў нечым, калі этот ўздым ёсць, калі этот пад'ём, другая хваля ёсць, то ў чым?
Ну, глядзіце, хацеў дадаць да мінулага пытання, што, канешне, ціск, ну, увогуле поспех гэтай кампаніі залежыць як ад знешняга, так і ад унутранага ціску. Бо калі ўнутры ўсё будзе спакойна, як на могілках, то, канешне, ну, ніякія міжнародныя перамовы на такім немагчыма. Канешне, мусіць быць у першую чаргу унутраная легітымізацыя. Тое, што тычыцца другой хвалі, глядзіце, жнівеньскай хвалі якраз папярэджвала такая, ну, масавая мабілізацыя кампаніі, якая цягнулася там 3 месяцы там з траўня, ну, травень, чэрвень, ліпень якраз. Нешта тое самае адбываецца і зараз. І з-за таго, што яно ў чымсьці кладзецца на ўжо пракладзеныя рэйкі, то мабілізацыя адбывае, ну, я думаю, што мабілізацыя хутчэй за ўсё адбудзецца хутчэй, што на гэта спатрэбіцца ўжо не месяцы, а тыдні. І па таму, як людзі адгукнуліся, якія лічбы ўжо ідуць на голасе, па-моему, там ужо недзе за першую гадзіну ўжо сабралі там 100 тысяч галасоў. Зразумела, што дынаміка...
Амаль як слухачоў фільма «Золотое дно».
Ну, побачым, да. То бок, я думаю, што вось якраз гэта та самая аўдыторыя. І гэта якраз сведчыць аб тым, што якраз такі мабілізацыя паціху-паціху пачынае раскручвацца. І влада, канешне, будзе спрабаваць гэтую хвалю збіць, у тым ліку і гвалтам. І тут якраз пытанне да дня волі, што з аднаго боку на яго такія, да яго вельмі завышаныя чаканні, там некаторыя ўжо найбольш такая радыкальная частка, некаторыя лідары ўжо кажуць там пра нейкі дзень X, пра нейкую рэвалюцыю, якая мусіць адбыцца, ну там не 25-га, а пазней, яны таксама на гэта граюць. Просто я не зусім разумею аргументацыю, што калі пачынаюць казаць, а вось там галасаванне адмяняе вуліцу, ну так прабачце, калі людзі не хочуць ціснуць на кнопку, то яны што, пойдуць тады на вуліцу? Ну, гэта крыху розныя такія рэчы, і калі іх параўноўваюць, то гэта вельмі странна для мяне. Вось. Хваля, ну, хутчэй за ўсё, хваля будзе, які будзе памер, які будзе маштаб гэтай мабілізацыі. Зараз казаць складана, бо ўсё ж такі ёсць пэўнае расчараванне, як пасля любога масавага руху, і яно, канешне, запавальняе распаўсюджванне гэтай хвалі.
Андрей, вот недавно в нашем эфире выступал лидер сербской революции 2000 года, Спадар Попович, и он там сказал довольно цікавую такую речь, что вельми важно знаходить как бы адносна бяспечныя формы выказвання сваёй думкі, выказвання пратэсту, каб як бы гэта не было наўпрост не вело удзельнікаў гэтага пратэсту ў турму. Ну, справа ў тым, што ў Беларусі за мінулы год гэта зона вельмі істотна пашырылася, калі тут за сцягі нават на сваім гаўбцы хапаюць, то цяжка сказаць. Так вот, на ваш погляд, якія это формы могуць быць ці ёсць у Беларусі і ці праяўляецца праз гэтыя ці іншыя, ці больш такія рызыкоўныя формы? Ну, вот это другая хваля, пра якую шмат казалі.
Ну, сапраўды, зараз, напэўна, для шмат каго ў грамадстве пытанне формы яны ключавое, таму што на вуліцу выходзіць сапраўды дастаткова небяспечна. Вешаць флагі ў сябе таксама. Таму, ну, застаецца што? Застаецца вывешваць тыя ж самыя сцягі дзе-небудзь у публічных месцах. Ці там, скажам, улёткі, то есть некім чынам пазначаць городскую простору, да, як свою. Застаецца яшчэ эканамічны байкот, розныя формы эканамічнага байкоту, і максімум варта чакаць адпаведныя кампаніі ў бліжэйшыя месяцы. Ну і могуць быць, канешне, іншыя формы арганізаванага байкоту, але, канешне, менш такога відавочнага. Ну, але застаецца і неарганізаваны байкот, гэта то, што людзі проста выказваюць рэгулярна гэтыя думкі там свайму начальству альбо там у сацыяльных сетках. Простое, што людзі проста не матываваны працаваць, яны не матываваны інвеставаць у краіну. Гэта не толькі пра бізнес, проста казаць, але пра звычайных грамадзян. Гэта то, што так ці інакш многія будуць звальняцца з дзяржаўнай службы. Таму што там умовы проста, да, вельмі такія, ну, неспрыяльныя зараз для тых, хто, ну, прывык сябе адчуваць вольна, там, да, ці выказваць свае думкі, як ён хоча. Ну, гэта таксама, в прынцыпе, ну, з аднаго боку, гледжання, канешне, як і не праблема, лічыцца, што ўлады ўсё знойдуць замены, але не ва ўсіх галінах гэта сапраўды так. Ну і так далі, то вот тут на самой справе, калі ўжо такая пачалася сітуацыя, што пратэстны настрой менавіта, да, маюць працяглы характар. Ну практычна яны вот не мяняліся з лета 20-го года, то, канешне, вось гэтыя формы арганізаванага і неарганізаванага пратэсту будуць вельмі разнастайнымі.
Андрей, и у меня пытание, якое уже закранул Ян, это 25-е. Ваш прогноз, вот так мы говорить, будет 25-я революция. Про это кажут и некоторые люди, так сказать, за тех, кто выступает за эти протесты, але и во улады, скажем, в выказываниях того Штертеля, да и Лукашенко, что вот 25-го что-то такое будет. Вот, что вороги, так сказать, там рыхтуют 25-го взять зимний палац, идти, отповедно, там, палац незалежности. А ваш прогноз, что будет?
Ну, это вельми неудачно прогнозовать такие речи, как массовая активность, потому что тут есть шмат субъективных факторов, шмат будет залежить от милиции, как они подрыхтуются, как они будут ну, разбивать очаги. Вот. То я думаю, что... Ну, але при этом, да, я так вот интуитивно сказал бы, что будет массовая акция. Вообще мы не имели великое. Вот, коли, отповедно, будет заклик на такую акцию. Альбо, принамсі, будзе дэцэнтралізаваная актыўнасць, звязаная з нейкімі зборамі па раёнах, з вывешаннем сімболікі, нейкай іншай агітацыйнай прадукцыі. Ну, то есть, так ці інакш, гэта акцыя прагучыць і прадэманструе, што пратэстныя настроі ёсць. А ў якой форме, тут уже будзе шмат, што залежыць ад сітуацыі, да? Як будуть дзейнічаць улады, ці наважыцца, скажем, на заклік рабіць одну акцію лідары апазіцыйнага руху, ну і гэтак далей. То есть тут пакуль што ще не так шмат мы ведаем, да, сапраўды, як гэта будзе. Але я так вот скажу, што прынамсі частка людзей пратэсту настроены, конечно, выявіць свой пратэст адкрыта менавіта ў дзень 25-х. Ці на выходныя пасля 25-го, адповідно, 27-го, там 28-го, здаецца.
Ясно. Добра, дзякуй вялікі, Ян, дзякуй вялікі, Андрей. Я думаю, што гэты зварот, а тым больш сама сітуацыя, яшчэ будзе абмяркоўвацца. І нашым гледачам я хачу нагадаць, што яна будзе абмяркоўвацца ў тым ліку і в YouTube-канале «Свабода прэміум» і в Телеграме «Свабоды». Всяго найлепшага. Дзякуй вялікі.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.